idin waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaaggaaban ee 19 mitrband iyo f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax isniin ah 6 March oo sannadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo falastiin axmed iimaan.
qababkan ku ururina waa 3 waa mid barta internetka ah oo xagga social mediada facebook and twitter snapchat iyo instagram and iyo youtube habka kalenu ururina waxa waaye dadka waanu wacnaa asxaabta taleefontan meel fariisano ayaanu dadkaanu naqaano wacwacnaa oon lacag ku qornaa.
kaasina waxaa khaalid axmed maxamed oo ka mida dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool qurbaha oo baraha bulshada dhexdooda ka wada olole lacag loogu ururinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira soomaaliya. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaad kalood maqli doontaan khilaafka diblomaasiyadeed ee ku riida waqooyi iyo maleeshiya oo sii xoogaystay.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
qaar ka mid ah warbaahinta maraykanka ayaa sheegay in agaasimaha hay-adda f b i da maraykanka james comey uu weydiisan doono waaxda cadaaladda in ay si cad u diiddo eedaynta uu madaxweyne donald trump uu ku eedeeyey in madaxweyne barack obama uu dhegaystay taleefoonada daarta trump ee magaalada new york. wargeyska new york times iyo telefishinka n b c ayaa ku waramay in comey uu aaminsan yahay in eedaynta trump ay tahay eedayn been abuur ah. waxaa kale oo ay sheegeen in uu meesha ka saaray in f b i du ay arrintani lug ku lahayd. waaxda cadaaladda iyo f b i da midna kama aysan hadlin ilaa iyo iminka hadalkan ay sheegeen warbaahinta maraykanka.
xogaga isku magacaabay ciidamada dimuquraadiga syria ee uu taageeraya maraykanka ayaa sheegay inay dib u bilaabeen howlgal ay doonayaan inay kooxda daacish kaga qabsadaan magaalada raqa kadib 7 oo ay hakad geliyeen. bayaan ka soo baxay kooxdan oo ay hogaanka u hayaan maleeshiyaadka kurdiyiinta suuriya ayaa lagu sheegay inay doonayaan in ay kala go-doomiyaan isku socodka magaalooyinka raqa iyo daar elsoor oo ay labaduba ku xoogan yihiin kooxda daacish. waxaa kale oo ay sheegeen in ujeedadu ay tahay inay qabsadaan deegaanada ku teedsan webiga furaad iyo wadooyinka aada magaalada raqa. kooxdan dagaalka kula jirta daacish ayaa axaddii qabsatay ilaa iyo 7 oo ku yaala gobolka deer esoor kadib dagaalo qaraar oo ay la galeen maleeshiyada daacish.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington. dadka badan 110 ruux ayaa lagu soo warramayaa in maalmihii lasoo dhaafay ay ku dhinteen abaaraha ka dhacay soomaaliya. beesha caalamka iyo dowladda cusub ee aanan weli soo dhammaystirmin ee soomaaliya ayaa iyana ku dhawaaqay masiibo qaran in ay tahay xaaladda abaarta ee hadda ka jirta soomaaliya. wadamada qaar beesha caalamka ayaa ku yaboohay gargaar cunno iyo mid dhaqaale si wax looga qabto abaaraha ka jira dalka, waxaase iyagana aanan gacmaha laaban oo dadaalkooda wada dhallinyarada qurba joogta ah. warbixintan waxaa inoo diyaarisay wariyaheenna falastiin axmed iimaan.
dhallinyaradan ayaa baraha bulshada iyo goobaha ay bulshadu isugu timaado waxay ka wadaan olole dhaqaale iyo gargaar kaleba loogu ururinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee soomaaliya. daahir cali kulmiye waa agaasimaha hay-adda alfa group oo ah hay-ad ay dhallinyaro ku nool dalka britain ugu tala galeen inay ku caawiyaan soomaaliya, gaar ahaana dhibaatooyinka dhinaca bini-aadanimada. daahir waxa uu ka warramayaa ugu horeyn wararka ay ka helayaan abaaraha soomaaliya iyo sida ay bulshada ula wadaagayaan xogaha ku saabsan abaaraha soomaaliya si ay gacan uga geystaan.
waxaan aragnay dhibaato aad iyo aad u badan ayaa media kaarada iyo tv-yada abaaro ba-an dad bini-aadan iyo xoolo nool ay ku dhimaadeen. waan howl galnay anaga ku hadlay magaca alfa tarasta 2 ka hor ayaa waxaan sameynay gofan si dadkii lacag ugu aruurino sida ugu dhaqsaha badan ama biyo ama raashin aan ula gaarno.
dhallinyaradan ayaa isticmaalaya barnaamijka fund me ama barnaamij qofka u saamaxaya inuu lacagta ku bixiyo baraha bulshada noocyadooda kala duwan sida Facebook isagoo isticmaalaya kaarkiisa lacagta ama kan bangiga. Daahir ayaa sharxaya sida ay hadda wax u socdaan iyo dhaqaalaha ilaa iyo hadda u soo xaroday.
Yes, GoFundMe sidaas kaararka ayay ku dhiibaan iyo PayPal. Waxaa kaloo jira dad xawaaladaha nagala soo xiriira, nooga soo dira xawaaladaha. Anaga waxaan leenahay hay-addan Alfataras dad member ah, maadaama annaga aan agoonta imaatada u shaqeyno, memberkaas ayaa lacagaha marba noo soo dira. Wax walba oo emergency needka Facebook markaan soo dhigno, lacaga badan ayaan laga soo diraa around the world. Waa heli karnaa insha allah dhaqaalaha hadda wuxuu gaarayaa lacag gaaray 1400 ayaa meesha hadda aan soo aruurinay. Targetkeenana waa 10,000 oo band.
Ma ahan oo keliya Soomaalida ku nool Yurub ee sidoo kale dhalinyaro ku sugan dalkan Mareykanka ayaa iyana wada barnaamijkan la mida oo kumanaan kun oo dollar ay ilaa iyo hadda ku soo ururiyeen. Magaalada Minneapolis waxay ka mid tahay meelaha ay dadaalladaasi ka wadaan dhalinyarada. Khaled Ahmed Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaali Mareykanka ee hawshan wada, taasoo lagu gargaarayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxa uu Khaled sharxayaa dhalinyaradan iyo sida ay u howlgalayaan.
Anagu waxaan nahay intayada badan waa arday jaamacadaha ka wada baxday, qaar ku jiraan grad schoolkii, master schoolkii ku wada jiraan, qaarna ay hadda sanadkii ugu dambeeyay ku jiraan. Hay-ad manihiin waa arday isxilqaantay oo isku xilqaantay inay abaaraha u kacdo oo mataqaana dadkoodii waddankii ku maqnaayeen ku dhibaataysan inay xitaraan.
Dhalinyaradan ayaa siyaabo kala duwan bulshada u gaarsiiya fariintooda iyagoo dhaqaalena ku ururiya goobaha ay isugu yimaadaan bulshada iyo baraha xiriirka bulshada intaba. Waa kan Khaled oo sharxaya qaabka ay dhaqaalaha u ururiyaan.
Qaababkan ku ururina waa 3 wax. Waa mid barta internetka ah oo xagga social mediada Facebook, Twitter, Snapchat, iyo Instagram, iyo YouTube. Habka kalena ururina waxa waaye dadka waanu wacnaa asxaabta telefoon intaan meel fariisano ayaanu dadkaanu naqaano wacwacnaa oon lacag ku qornaa. Ta kale aanu samaynana waxa waaye guryaha ayaanu marmar dadka asxaabta ama neighborska ama meelaha ay xaafada Soomaali u badan yihiinna waa ku garaacnaa, albaabada waa weydiinaa. Meel haddii xaflad nooga ogolaadan inaan table dhigano oon lacagta ku ururina waa.
Dhalinyaradan ayaa leh waayo aragnimo sannado ah oo howlahan ay ku soo jireen iyagoo gacan ka soo geystay dhibaatooyin badan oo dhinaca bini'aadamnimada oo ay ka mid tahay abaaro horey dalka uga dhacay, dhibaatooyin caafimaad oo dad shaqsiyaada la soo gudboonaaday, howlo indhafiiqis ah, iyo weliba meelaha qaar oo ay ceelal ka qodeen. Daahir Cali Kulmiye ayaa ka warramaya sida ay kaalmada ay soo ururiyaan ay u gaarsiinayaan dadka u baahan.
Waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan inaan lacagtan ku aruurino. Waxaan ku sameyn rabnaa meelaha taargad uu ka jiro. Waxaan leenahay annaga dadba noo soo sheega dhibaatada meesha ay ka jirto, meesha haraadka iyo dadka ay ku dhibaatoonayaan. Meeshaas ayaan waxaan sameynaa booyada biyaa, rabnaa inaan isugu dhaqsaa badan la gaarno iyo raashin.
Dhalinyaradan ayaa hay-ado iyo shaqsiyaadba u sii mariya kaalmada dhaqaale ee ay helaan, mararka qaarna iyaga ayaaba geeya oo gacanta dadka dhibaataysan ku soo hubsada. Inkastoo ay dadaal wadaan dhalinyaradan qurba joogta Soomaalida iyo beesha caalamkuba, waxaa haddana muhiim ah in dowladdu ay gacan ka geysato xiriirinta howlahan lagu gargaarayo dadka ay dhibaatadu soo gaareen si loo qiimeeyo meelaha degdega u baahan in wax looga qabto.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaas inooga diyaarisay dhalinyaro Soomaaliyeed oo qurbo joog ah oo olole lacago loogu ururinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya ka wada baraha bulshada.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Washington ayaa la daalaa dhacaysa warar iska soo horjeeda iyo tuhun wareegaya oo ku saabsan haddii ay mas-uuliyiinta dowladda federaalka Mareykanka ay dhageysanayeen telefoonadii Donald Trump intii uu socday ololihii doorashada sanadkii hore. Wariyaha V O A da Michael Powman ayaa soo warinaya in aqalka cad ay ballaarinayaan baaritaanka ku aadan bal haddii hay-adda F B I da ay jaajuustay Trump iyadoo ogolaanshiye ka haysata aan iraahde maamulkii Obama. Nuur Xasan Nuur ayaa warbixinta noo soo koobaya.
Aqalka cad ayaanan hayn wax caddeyn ah oo ay ku taageerayaan eedeyntii madaxweyne Trump ee ahayd in dhismihiisa dheer ee magaalada New York la dhageysanayay iyadoo amarkaasna uu bixiyey madaxweynihii hore Barack Obama. Afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders oo la hadlashay barnaamijka This Week ee TV-ga ABC ayaa tiri fariintiisa Twitter-ka ayaa hadal ah iyada lafteeda. Sarah Sanders waxaa kale oo ay sheegtay in dadka Mareykanka ay xaq u leeyihiin inay ogaadaan in waxan ay dhaceen iyo in kale. Mid ka mid ah xafiiska warfaafinta madaxweyne Trump oo lagu magacaabo Rather ayaa sheegay inay u baahan yihiin in su'aalaha ay qabaan laga jawaabo. Dhageysiga dadka ayaa u baahan in ay maxkamadi soo ogolaato waxaase ogolaanshiyahaasi loo sameeyaa si qarsoodi ah. Agaasimihii hore ee hay-adda ammaanka qaranka James Clapper ayaa sheegay shalay oo axad ahayd in uusan la socon wax amar maxkamadeed ah oo ku saabsanaa in la dhageysto dhismihii Trump iyo wixii ka socday. Saraakiishii aqalka cad ee madaxweynihii hore Barack Obama arrintan dhageysiga waxa ay ku tilmaameen wax lagu qoslo. Waa kan afhayeenkii hore ee aqalka cad George Ernest.
It is false to say that President Obama ordered a wiretap of Trump Tower. This may come as some surprise to the current occupant of the Oval Office.
Waxa kama jiraan in la yiraahdo madaxweyne Obama ayaa amray in la dhageysto daarta Trump. Tani waxaa laga yaabaa in ay la yaab ku noqoto maamulka hadda xafiiska fadhiya, balse madaxweynaha qaranka Mareykanka wax awood ah uma lahan in uu amro in qof muwaadin ah telefoonkiisa la dhageysto. Ilaa iyo hadda madaxweyne Trump ma uusan faahfaahin qaabka telefoonkiisa loo dhageystay, laakiin sharciyaqaanada Mareykanka ayaa arrintan ka walwalsan. Lindsey Graham oo ah senator ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa ka mid ah xildhibaanada ka hadlay arrintan. Aad baan uga walwalay in madaxweyneheenna uu soo jeedinayo in madaxweynihii hore uu sameeyey arrin sharci darro ah. Arrinta xusidda mudan ayaa ah in hadallada uu madaxweynaha ku qoray bartiisa Twitterka ay sii xoojiyeen su'aalooyinka ku saabsan suurtagalnimada xiriirka ka dhexeeya kooxdiisa iyo dowladda Ruushka. Maxkamadaha Mareykanka ayaa amray in la duubo ama la dhageyso taleefoonada iyadoo lagu salaynayo daliilo iyo soo jeedin tusinaya in qalad la sameynayo. Waa tan mar kale Senator Lindsey Graham.
If in fact the Obama administration was able to obtain a warrant lawfully.
Aad baan uga walwali lahaa xaqiiqdii haddii maamulkii Obama ay u heleen damaanad qaad sharciyadeed oo ku saabsan ololihii Trump iyadoo lala kaashanayo dowlado ajnabi ah. Ugu yaraan hal mudane oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa ka shanqariyay suurtagalnimo kale oo ah in loo baahan yahay in sharaxaad laga bixiyo eedaha uu soo jeediyey madaxweyne Trump. Xildhibaan Al Franken oo la hadlay TV-ga ABC ayaa yiri:
He claimed this is fact. I think this is just a distraction to distract from this very, very serious.
Wuxuu sheegtay in tani ay tahay xaqiiq. Waxaan u malaynayaa in tani ay tahay jahwareerin si loo marin habaabiyo faragelintan aadka u daran ee dal shisheeye uu ku waxyeelaynayo dimuqraadiyadeenna. Aqalka cad ayaa la filayaa in uu isku dayo in uu ra'yulcaamka dib ugu soo celiyo ajandayaashii madaxweyne Trump ee kala ahaa sharciyadii ka dhanka ahaa qaxootiga iyo riixidda dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee Mareykanka. Hase yeeshee, hadda xukuumadda Washington waxaa culays ku haya baaritaanka ku aadan faragelinta Ruushka iyo saraakiisha Trump.
Warbixintii wariyaha V O E-da Michael Pullman, Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo koobay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa V O A Washington. Maleeshiya ayaa ereday safiirkii Kuuriyada Waqooyi u fadhiyay dalkeeda arrimo la xiriira dalkii Kim Jong Un oo walaalo la ahaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Dilkaasi oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur ayaa sababay muran siyaasadeed oo xoog leh oo dhexmaray labada wadan. Xiriirka labada dal ayaa ka sii daraya iyadoo dhanka kalena ay socdaan baaritaano xasaasi ah. Haddaba wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinadii ugu dambeeyey ee calaaqaadka sii xumaanaya ee labada wadan ka wareysatay Cabdifataax Maxamed Muuse oo shahaadada B H D-ga ku diyaarinaya dalka Maleeshiya.
Runaantii arrintaasi waxay noqotay mid heshiis labada wadan aada iyo aada uga dhigtay mid adag. Maleeshiya waxay ka mid ahayd wadamada tirada yar ee xiriirka la leh wadanka North Korea ama Waqooyi Korea oo runaantii ahaa wadan aada xiran ama baan oran karno goobaha siyaasadeed ee caalamiyaba ku jiray. North Korea si gaara weli ugama jawaabin oo maaragtay wax hadale kamaysa soo saarin, laakiin Maleeshiya waxay cadaysay kadib markii uu safiirku runaantii uu ima waayey amaba uu u gooyey ballama ay u qabatay in uu sarda arrimaha dibadda yimaado in ay maaragtay amarkaas ay kasoo saartay wadanka caayrishay waxay noqotay arrin maaragtay aada wadanka lagu hadalxiyo oo lana filayo bal jawaabta ay ka bixin doonto way kuuriya oo aan ili kaalin
baaritaan baa socda ku saabsan dilka loo keystay Kim Nam walaalka hogaamiyaha dalka waqooyiga Kuuriya. Baaritaankaas waxyaabaha lagu ogaaday waxaa kamid ah in la isticmaalay gaaska loogu magacaabo VX. Halkee ayuu marayaan? Maxaa ku soo kordhay baaritaankii socday ee dilka ku saabsanaa Kim Am?
Runaantii baaritaankaasi waa runta walaal, waana socday. Waxaana dowladda maaragtay waddanka Malaysia ama hay'adda ammaanku ay ku dhawaaqeen in maaragtay sunta aad ka shirqamisay ama VX la yiraahdo loo adeegsaday dilkiisii. Inkastoo dowladda waqooyiga Kuuriya ay aada uga soo horjeeday in baaritaankaas la sameeyo, ay dalbadeen in lagu soo wareejiyo maydka ninkaas North Koreanka ah. Haddana weli dowladda Malaysia gacanta ayay ku haysaa maydka Jong Nam oo runaantii ahaa walaalka madaxweynaha iminka ama hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya. Waxayna dalbadeen Malaysia in ay u baahan yihiin in maaragtay qofka ugu dhow oo faamiligiisa ah ay arkaan si maaragtay u xaqiijiyaan, sababtoo ah kiisku ilaa iyo hadda weli baaritaanku waa socdaa. Waqooyiga Kuuriya weli si toos ugumay dhawaaqeen in uu yahay ninku walaalka hogaamiyaha waddankaasi. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka hubka kiimikada ama waxyaalaha samaysan oo kale bay Malaysiyaanku waxay ka heleen ama dowladda Malaysia waxay kaheshay gacan runaantii gacan ka geysatay in maaragtay ay qeexaan ama la ogaado waxa rasmiga u dhintay. Ugu dambeyntiina waa ay ku dhawaaqeen sababtu inay ahayd suntaas halista runaantii qarabada midoobay ka ah ubaad u halista mamnuuc ma ka ah.
Marka tusaale ahaan hadda waxyaabaha ugu culus ee hadda dowladda Malaysia horyaal waxaa ka mid inay caddeyso qofkan qofkii uu ahaa. Si loo caddeeyana waxaa muhiim ah in la helo hidde-sidaha DNA-ga si loo xaqiijiyo. Haddii ay ku sii adkaysato waqooyiga Kuuriya in ay keeni waayaan wax lagu caddeyn karo hidde-sidaha qofkani iyo cidda uu yahay, maxay tahay wadiiqada u furan Malaysia? Ilaan ma sii hayn karto meydkan muddo aad u sii fog?
Run ahaantii dadka ugu dhow ama faamiliga hoose ninka dhintay Jong Nam waxay ku nool yihiin China oo runaantii muddooyinkii ugu dambeeyey uu ku noolaa maadaama waddankii uu kasoo cararay oo maaragtay u dhashay. Marka Malaysiyaanku waxay ku doodayaan haddiiba ay suurtagal noqon weydo in la helo qof maaragtay hidde-sidaha laga helo ama cid laga helo inay xaq u leeyihiin inay ku wareejiyaan dowladda waqooyiga Kuuriya. Laakiin weli waxaad moodaa in ay jirto qallaaso siyaasadeed oo labada waddan u dhexeeya. Fakirka iminka la eriyey waxay aada dowladda Malaysia ugu eedeysay inuu maaragtay waddanka dhaleeceeyey kuna eedeeyey inuu maaragtay la safnaa ama malinkii ay ku milan tahay waddama ay ku tilmaantay inay yihiin cadowgood oo Koonfurta Kuuriya ka mid tahay.
Waxyaabaha kale xiriirka labada dal ka mid ah waxay in fiisa la-aan oo kale ay isku socon karaan. Taas Malaysia hadda waxay sheegtay inay ka fiirsanayso. Maxay arrintaasi u dhibaysaa xiriirka mugdiga sii galaya ee labada dal?
Runaantii arrintaasi waa in aada loo hadlayo iyada ku dheer. Waqooyiga Kuuriya iyo waddanka Malaysia waxaa ka dhexeeyay xiriir ama heshiis ah in maaragtay muwaadiniinta labada dal ay si free ama fiisa la-aan ay u kala safraan. Malaysia arrintaas already waa ay kansashay oo maaragtay meesha way ka saartay. Waxaana suurtagal ah in xiriirkooda oo awalba ku salaysnaa dhaqaale yar oo maaragtay ama dhexmara ama waxyaalo maaragtay ganacsi hoos ah iyo muwaadiniinta oo kale oo si safra mar haddiiba fiisihii maaragtay Malaysia ay kansashay waxa ay dadka siyaasadda u darasa ay leeyihiin in ay iyada ku dheedu maaragtay si maaragtay ay dhankeedana ku dhawaaqdo sidaasi lamida inkastoo wax war aan laga hayn. Laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado ama ay muhiim tahayba in la taabto qodobka ah in uu mugdi galay xiriirkoodii arrinta dhaqaale oo ka dhexaysay sida tusaale ahaan Malaysia waxyaalaha u dhoofin jirtay waxa ka mid ahaa waqooyiga Kuuriya saliidda iyo waxyaalaha kale electronicska. Waxaa dhinaca waqooyiga Kuuriyana ay ka heli jiray maalintii sida birta iyo ironta iyo waxyaalaha maaragtay macdana caynkaasa marka u malayn maayo in wax weyn oo maaragtay ganacsiya ama xiriir kaloo siyaasadeeda inuu muddooyinkan inta howlahan jiraan ay meesha ku jirto waana wax maaragtay waadixa oo Malaysia ay caro aada uga muujisay.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdifataax Maxamed Muuse oo ah arday Soomaaliyeed oo daraasaadka PhD-ga ku diyaarinaya dalka Malaysia. Waxa uu warramayey wariyaha V O A da Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsaned Nuur. Markana waxaan u malaynayaa ciyaarihii wararkii ugu dambeeyey in aad noo haysid.
mahadsanid Falastiin. Aan ku horeynay waxa xalay dhacay kulamo ka tirsan horyaalka kubadda cagta dalka Spain ee La Liga. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa dib ugu soo laabatay kaalinta labaad kadib markii ay xalay 3 gool iyo eber ay ku garaacday kooxda Valencia. Laba ka mid ah goolasha waxa u dhaliyay weeraryahanka reer France Antonio Griezmann, halka goolka kalena uu saxiixay ciyaaryahan Kevin Gamero. Atletico waxa hadda ay 1 dhibic ka sarreysa kooxda kaalinta shanaad ku jirta ee Real Sociedad oo jimcihii 3 gool iyo 2 ugu awood sheegatay naadiga Real Betis. Ciyaaraha kalena Deportivo La Coruna waxay 1 gool iyo 1 ugu badisay kooxda Sporting Gijon. Las Palmas 5 gool iyo 2 ayay ku dharbaaxday Osasuna. Athletic Bilbao-na waxay 1 gool iyo 1 ku martay kooxda Malaga. Sabtidiina kooxaha waaweyn ee kala ah Real Madrid iyo Barcelona ayaa guulo isugu jawaabay. Real waxa ay 4 gool iyo 1 ku khaarijisay kooxda Eibar, halka Barcelona ay 5 gool iyo 1 ku karbaashtay Celta Vigo, waxaana ay horyaalka hadda ku hoggaaminaysaa 6 dhibcood. Waxa ku soo xigtay Real Madrid oo leh 9 dhibcood, balse uu u dhiman yahay 1 kulan. Kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta kooxda Sevilla oo leh 5 dhibcood. Dhinaca Ingiriiska haddii aan eegno, kooxda Tottenham ayaa guul muhiim ah ka gaartay ciyaar ay shalay la dheeshay kooxda Everton oo ay uga badisay 3-2. Goolasha ay ku badisay Tottenham laba ka mid ah waxaa dhaliyay weeraryahan Harry Kane, halka goolka kalena uu keenay ciyaaryahan Dele Alli. Harry Kane hadda isaga ayaa hogaaminaya gooldhalinta horyaalka Ingiriiska ee Premier League isaga oo leh 19 gool. Dhinaca kalena kooxda Manchester City ayaa soo ciriirsatay kaalinta saddexaad ee horyaalka kadib markii ay xaddii 2 gool iyo 1 uga badisay kooxda Sunderland. Goolasha Man City waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada Aguero iyo Leroy Sane. Horyaalka Ingiriiska ee Premier League waxaa weli hoggaanka u haysa kooxda Chelsea oo 7 dhibcood oo nadiif ah ka sarreysa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Tottenham. Chelsea caawa ayay la ciyaari doontaa kooxda West Ham. Dhinaca horyaalka Talyaaniga, kooxda Juventus ayaa soo xareysay barbarihii ugu horreeyay oo ay gasho muddo ka badan 1 sano horyaalka Serie A-da kadib markii ay xalay 2-1 ku kala baxeen kooxda Udinese. Udinese ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Duvan Zapata, balse Juve ayaa ka daba tagtay qaybtii labaad ee ciyaarta kadib markii uu gool u dhaliyay ciyaaryahan Leonardo Banucci. Udinese waxay u dhawaatay inay badiso kadib markii ay birta kaga dhacday kubad uu madaxa la helay ciyaaryahan Danilo. Inkastoo ay barbarahaasi gashay Juve, haddana 7 dhibcood oo nadiif ah ayay ka sarreysaa kooxda ku soo xigta ee Roma oo sabtidii 2-2 ku khasaartay Napoli. Ciyaarihii kale ee dhacay axaddii, kooxda Inter Milan waxay 5 gool iyo 1 ku dharbaaxday Cagliari. Laba ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay ciyaaryahan Ivan Perisic. Kooxda Torino ayaa guul muhiim ah ka soo hoysay naadiga Palermo oo ay ku garaacday 3-1. Saddexda goolba waxaa dhaliyay weeraryahanka dalka Talyaaniga Andrea Belotti oo hadda 22 gool ku hoggaaminaya gool dhalinta horyaalka Talyaaniga. Genoa waxay 2-1 ugu awood sheegatay Empoli, sidaasi si la mid ah Lazio ayaa 2-1 ku martay Bologna. AC Milan waxay sabtidii 3-1 ku garaacday Chievo Verona, halka Atalanta iyo Fiorentina ay isla dhaafi waayeen barbaro goola la'aan ah. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
ciyaarihii iyo nuur aanu intaasi ku dhaafno waxaan filayaa gabagabadii idaacadda nuur oo ku sii saqayna.
Aad iyo aad Falastiin, waxaan kaa codsan lahaa inaad noo dulmarto qodobadii wararka caalamka ee saakay ugu dor karoona v o eda.
Mahadsaned Nuur. Qaar ka mid a warbaahinta Mareykanka ayaa sheegay in agaasimaha hay-adda f b i da Mareykanka James Comey uu weydiisan doono waaxda cadaaladda inay si cad u diidaan eedeynta uu madaxweyne Donald Trump ku eedeeyay in madaxweynihii hore Barack Obama uu dhegaystay telefoonada daarta Trump ee magaalada New York. Wargeyska The New York Times iyo telefishinka NBC News ayaa ku waramaya in Comey uu aaminsan yahay in ay eedaha Trump yihiin kuwo been ah. Waxaa kale oo ay sheegeen in uu meesha ka saaray in f b i du arrintaasi ku lug lahayd. Xogaga isku magacaaba ciidamada dimuqraadiga Siriya ee u taageera Mareykankuna waxay sheegeen inay dib u bilaabeen howlgal ay doonayaan in ay kooxda Daacish kaga qabsadaan magaalada Raqa kadib 7 toddobaad oo ay hakad geliyeen. Bayaanka soo baxay kooxdan oo ay hoggaanka u hayaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta Siriya ayaa lagu sheegay inay doonayaan in ay kala go'doomiyaan isku socodka magaalada Raqa iyo weliba magaalada kale ee Deir Asoor oo ay labaduba ku xoogan yihiin kooxda Daacish. Waxaa kale oo ay sheegayaan in ujeedadu ay tahay inay qabsadaan deegaanka ku teedsan webiga Furaat iyo wadooyinka aada magaalada Raqa.
aada ayay u mahadsan tahay Falastiin oo inala soo siinaysay qodobadii wararka caalamka ee subaxnimadan idin haysay v o eda. Markaan aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waa Hodan Cabdiraxmaan iyo heesteedii Sida. codkaasi baxsan ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeennii subaxnimo, waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, tan iyo maanta duhurkii xilligiinna waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.